Já, virðulegi forseti og ég vil byrja því að þakka háttvirtum þingmanni Einari K. Guðfinnssyni þessa fyrirspurn. En þingmaðurinn tók einmitt upp málefni Hólaskóla hér þessum fyrirspurnatíma fyrir viku og það er ljóst að það er mikill áhugi á framtíð landbúnaðarmenntunar í landinu og ég held að það sé nú bara mjög gott mál. Ég held að þessi sameining sem háttvirtur þingmaður spyr sérstaklega hér eða þessar hugmyndir sameiningu, það er verðið að setja í samhengi við þá almennu vinnu sem nú stendur yfir. En í desember síðastliðnum eins og hér hefur komið fram, þá voru skipaðar tvær nefndir til að fjalla möguleg viðbrögð stjórnvalda við sem sagt hvernig mætti þróa háskólakerfið áfram í því erfiða efnahagsástandi sem þá var við að eiga og er enni við að eiga. Og verkefni stjórnum háskólavísinda og erlend sérfræðinganefnd, þessar nefndir hafa báðar lokið úttekt sína á háskólastiginu og stofnana umhverfi að rannsókna. Og meðal þeirra tillegna sem þær eru setta fram eru auðvitað fækkun háskóla og sameiningar stofnana þar. Í skýrslu erlendur ráðgjafanefndarinnar, bara svo því sem haldi til haga, þar koma fram mjög afgerandi tillögur uppstokkun háskólakerfisins og lagt til að stofnaðir séu raun og veru tveir háskólar og það séu sameinaðar stofnanir undir hatti tveggja háskóla og það séu besta módelið í raun og veru til að tryggja langtíma árangur við halda ákveðnum hugsunum samkeppni en efla leið samstarf og verkaskiptingu skólana. Nú í ráðuneytinu þegar hann vinna við að skoða og rýna í þessar tillögur og rýnihópur þessi háskólamál funda núna í dag og eða heldur sem fyrsta fund í dag því ég held að sé mjög mikið þetta háskólasamfélagi taki þátt í þessari vinnu og átti sig á því hvaða leiðir þeir telja vænlega eða það telur vænlegastar til árangurs. Þannig að sá rýnihópur starfar og vonandi mun hann skila af sér að honum hefur sett að skila af sér að starfa núna í júní og skila af sér fyrir mánaðamót og leggja í raun og veru til eða móta tillögur hvernig sé best að útfæra þær tillögur sem settar eru fram í skýrslum sérfræðinganefndanna tveggja. Þannig að það lítið svo á að þær fá ákveðna meðferð hjá þeim sem þekkja bæði innlent og erlent háskóla umhverfi, eru starfandi inn í umhverfinu og geta svolítið horta á það án þess að horfa á engum út frá stofnunum heldur út frá heildinni. Nú hvað varða landbúnaðarskólan á Hvanneyri? Þá hafa sjálfsögulega mikla breytingar í starfsumhverfi landbúnaðar á undanförnum árum og mikla breytingar á starfsemi landbúnaðarskólanna beggja. Við höfum séð mikla uppbyggingu eins og háttvirtur þingmaður kom hér að í fyrirspurn sinni. Skólarnir hafa farið upp á háskólastig, það hefur fjölgað námsbrautum og þverfaglegar rannsóknir hafa aukist og við höfum séð sérstaklega mikla uppbyggingu í báðum skólanum. En og síðan voru þeir færðir frá landbúnaðarráðuneyti til menntamálaráðuneytis og það í rauninni lítur við líka á sem mikilvægt innlegg til að horfa heildstætt á háskólamenntun í landinu. Nú, í ljósi þessara vangaveltna allra breytingar á stofnanakerfi háskóla, þá var stofnun nefnd 4. mars, eins og háttvirtur þingmaður nefndi, til að skoða hvaða ávinning sameining stofnananna hefði för með sér fyrir háskólakerfið í heild, fyrir eflingu fræðasviða, auðlind og búvísinda og náttúruvísinda, áhrif sameiningar og gæði kennslu, námsframboð og eflingu rannsókna og hvort að menn segju líka einhverjar ógnanir eða galla við hugsanlega sameiningu. Nú, þessi nefnd átti einnig að skoða starfsnámið í Landbúnaðarháskólanum en þar er að ræða 5 námsbrautir, búfræði, garðyrkju, framleiðslu, blómaskreytingar, skrúðgarðyrkju, skóg og umhverfi. Búfræðin er kennd á Hvanneyri en auðvitað fer stór þáttur starfseminnar fram á Reykjum í Ölfusi og að þessu þarf auðvitað að huga í þessu starfi öllu saman. Nú fjármögnun skólans er enn með þeim hætti að hann fær ekki fjármuni samkvæmt reiknilíkaninu sem aðrir háskólar fá fjármuni úthlutað samkvæmt nemendaígildum í kennslu heldur er fjármögnunin einfaldlega eitt fjárframlag frá menntamálaráðuneyti og síðan framlag frá landbúnaðarráðuneyti til rannsóknar og að því þá líka huga hvernig þessum skólum verður komið fyrir innan þess reiknilíkans sem notað er til að móta fjárveitingar til háskóla. Nú fýsileikanefndin er komin mjög áleiðis í sinni vinnu en hún hefur ekki ennþá skila af sér, hún skilar af sér núna miðjan júní og nefndin hefur heimsótt bæði HÍ og Landbúnaðarháskólan og sjálf hef ég farið núna í heimsótt í Landbúnaðarháskólan og rætt þar við starfsfólk og nemendur og ég held að lykilatriði sé í þessu að það er, það stendur ekkert annað til en að við halda öflugri starfsemi á Hvanneyri áfram að þetta er gríðarlega mikilvægur staður fyrir menntasamfélagið og samfélagið allt í borgarbyggð og í borgarfirðinum. Þannig að ekkert annað stendur til en hins vegar munum við skoða þetta niðurstöðu nefndarinnar með opnum huga þegar þær koma og hvaða tækifæri geta hugsanlega falist í þessari stöðu.
Til málstökur